እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ጀሚሩ ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ 12 ሚያዝያ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 20 ሚያዝያ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምውራድ ዘቕረብዎ ፃውዒት ብዝምልከት ምስ ሓደ ኤርትራዊ ምሁር ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኣሎ። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ናበትረ ክሕልፈኩም።
ከመዮም ስኹም ሻውዓይ መድረኽ ኣኼባ ጣና ወይ ከዓ ጣና ፎረም ፅባሕ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ክኽፈት እዩ። ኣብቲ ኣህጉራዊ ኣኼባት ዝሳተፉ መራሕቲ ኣብታ ከተማ ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ጎንደር ዝበዕሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ፅባሕ ኣብቲ ፎረም ክሳተፉ እዮም። ከምኡ እውን ምስ ነበርቲ ባህር ዳር ክዘራረቡ እዮም። ብዘይካዚ መራሒ ሱዳን ፕረዚደንት ኦመር ኣልባሽር፣ ፕረዚደንት ጫድ፣ ቶጎን ጊኒን ከምኡ እውን ቀዳማ ሚኒስትር ሶማልያ ኣብቲ ፎረም ክሳተፉ እዮም። ፎረም ጣና ዝተመስረተ ሕልኽላኽ ፀጥታዊ ፀገማት እቲ ሃገር ንምፍታሕን ሓደሽቲ ኣንፈታት ንምንፃርን ዝብል ዕላማ ሒዙ ምዃኑ መንግስታዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ገሊፀን። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ኣብ መንጎ ኦሮሞቶትን ተወለድቲ ጌድዮን ግጭት ተወሊዑ ካብ ክልቲኡ ወገን ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ ናብ ፀገም ከም ዝወደቑ ነበርቲ ገሊፆም። እቲ ግጭት ካብ ዝውላዕ ልዕሊ 2 ሰሙን ኮይኑዎ ኣሎ ዝብሉ እቶም ነበርቲ ነቲ ፀገም ነፂሩ ዝፈትሕ ኣካል ስለዝተሰኣነ ክሳብ ትማል ሂወት ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ኢሎም። ተወላዳይ ጌድዮ ዝኾኑ ክዛረቡ ከለዉ መበገስ እቲ ግጭት ሕቶ መንነት እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ኦሮሞታይ ዝኾኑ ድማ መንቀል እቲ ግጭት ካብ ወገን ጌድዮ እዩ ኢሎም ይብል። ንመንግስቲ ዝውክል ሴክረታሪያት ኮማንድ ፖስት ብድሕሪ እቲ ግጭት ጌድዮን ኦሮሞቶትን ናይቲ ሃገር ሰላም ዘይምነዩ ሓይልታት እዮም ከም ዝበለ ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ሪፖርት ይሕብር። ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ምስ ናይ ወልቃይት ናይ ኣምሓራ መንነት ብዝተኣሳሰረ ሕቶታት ከም ዝቐርበሎም ተፈሊጡ። ምዝ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ከተማ መቐለ ሂቦምዎ ዝተባህለ ርእቶ ብዝምልከት እውን ምላሽ ሂቦም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ገብረ ገብረ መድን።
ናይ ወልቃይት ናይ ኣምሓራ መንነት ኮሚቴ ኣባል ዝኾኑ ኣቶ ኣታላይ ዛፌ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ክፍልታት ምርኻቦምን እቶም ኣባላት እውን ሕቶ ከም ዘቕረቡን ገሊፆም ካብ ዝተልዓሉ ጉዳያት እዚ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ሓደ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣታላይ ዛፌ።
ገባ ህዝቢ ምንድና ያለው አንዳንዶቹ እድል የተሰጣቸው ሰዎች አሁንም የአማራ ጥያቄ ነው።
ካብቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ተላዒሉ ሕቶና ናይ ኣምሓራ ሕቶ እዩ፣ ናይ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ ምላሽ ክረክብ ኣለዎ ዝብል ዝተፈላለዩ ሰባት ሓቲቶም ኣለው።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ሰብ እዩ ሓቲቱኒ፣ እቲ ውልቀ ሰብ ናይ ዳያስፖራ ሰባት እዮም ዘባእሱና ዘለዉ ኢሉ ምስ ሓተተኒ፣ ነቲ ውልቀ ሰብ ዝሃብክዎ መልሲ እምበር ጉዳይ ወልቃይት ብውልቀይ ኣይምልሶን ኣብ ናይ ኣዳራሽ ኣኼባ እውን ኣይምለስን፣ ዝምለስ ብሕግን ሕገ መንግስትን መሰረት እዩ ኢሎም ከም ዝመለሱ ኣቶ ኣታላይ ገሊፆም።
ቅድሚ 10 ዓመት ካብ ሰሜናዊ ዳርፉር ናብ ጫድ ካብ ዝተሰደዱ እቶም 53 ፈላሞት ተጣየስቲ ናብ ከባቢኦም ከም ዝተመለሱ ሕቡላት ሃገራት ገሊፁ። እዞም ፈላሞት ተጣየስቲ ካልኦት ኣሸሓት ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ከም መርአያ ከገልግሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣለን ይብል እቲ ትካል። ኣብ መንጎ ዕጡቃት ዳርፉር ቅድሚ ዓመታት ዝተወልዐ ግጭት ንዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ከም ዝቐትለን ንሚልዮናት ከም ዘፈናቐለን ይዝከር። ዋሃቢ ቃል ዩንኤችሲኣር ኣንድሬ ማያችች ኣብ መንጎ ነገዳት ዳርፉር ይረአይ ዝነበረ ውጥረትን ግጭትን ነክየሎ ይብል።
It is important to understand that these people came first on a so-called go and see visit
zum sabat zmatlu kunetat nukunetat kidisesu abaytom amntay kunetat kam zallawna ma'azabin za amassalan fatsimam nikimlosu mkhanu mflat agadasiyu naymimlas bahagi kam zallon kam zibalkuwo abqatsala amet ashhat sabat kimlosu kam zkhulun yu zallot zbit
ማሃቲ ቻብዘሮብ ኡዞም ተመለስቲ መንባብር ኦምን መጀመር ዘሐግዞም መባታው ሐገስታ ገይሩሎም አሎ ይብል ፕሮግራም በግዓለም ናይ ሰለስተወር ይቀለብ ከም ዝለገሰለምውን ጠቂሱ ዳይሬክተር ኤፍቢአይ ፌደራል ቢሮ ምርምር አሜሪካ ዝነበረ ጄምስ ኮሚ ካብ መሸጣ መጥሐፍ መንታንክረ ባሒሉ ንህይወት ሃገር ኣመኻሪ ፕረዚደንት ዝነበረ ማይክል ፍልን ከም ዘበላሾ ፕረዚደንት ትራምፕ ገሊፆም ፕረዚደንት ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር ጄምስ ኮሚ እናሐሶን ሐበሬታ እናልሖኸን ትሑት ደረጃ ዘለዎ መጽሓፍ እናሓተመን ሕይወት ጀነራል ማይክል ፍልን ከበላሾ ኣሎ ማለት ድዩ ሕይወት ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ድዩ ክኾን ዝግባእ ኣይመስለንን በሉ ትራምፕ ጄምስ ኮመይ ዝሰነድዎ ማስታወሻ ካብ ሚኒስተር ፍትሒ ናብ ኮንግረስ ተላኢኹ ብቐቢሉ ናብ ሚድያታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንክራኸብዎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕድመ እንተቕሪቦም ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝቕበልዎም ሚኒስትር ወፃእ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣፍሊጦም ምስ መንግስታዊ ሚድያ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ሚስተር ላቭሮቭ ፑቲን ንከምዚ ዝዓይነቱ ፅምዶ ድልው እዩ ኢሎም ኣብ ባህላና ዝተመርኮሰሉ በሉ ንሶም ኣብዚ ቀረባ ምስ ፑቲን ብቴለፎን ዝተዘራረቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ሩስያ ኣብ ዋይት ሃውስ ቅበሎም እየ ከም ዝበሉ ዝዝክር እዩ ይብሉ ከምኡ እውን ትራምፕ ናብ ሩስያ መገሻ ናይ ምፍፃም ድልየት ከም ዘለዎም ኣብቲ ቴለፎናዊ ዕላል ንፑቲን ገሊፆም እዮም ይብሉ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ትራምፕን ፑቲንን ኣብ ዋሽንግተን ኣኼባ ንኸካይዱ ተሰማሚዖም ነይሮም ሓደ ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ንመምሃርቱ ብጥይት ወቂዑ ቕሲልዎ እዚ ተጓንፎ እዚ ዘጋጠመ ኣሸሓት ኣሜሪካውያን ተምሃሮ ነቲ ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ንምዝካር ጅምላዊ ምውፃእ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝፈፀሙሉ ዕለት እዩ እቲ ናይ ሎሚ ተኽሱ ዝተኸሰተ ኣብ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ፎረስት ኦካላ ፍሎሪዳ እዩ እቲ ተኳሳይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኢሉ ኣሎ ቅድሚ 20 ዓመት 17 ተምሃሮ መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ብሓደ ተምሃራይ ከምዚ ተጨፍጨፉ ይዝከር ኣባይ ብሪጣንያ ምጥቃም ላስቲካዊ መስተይ ሸምበቅ ወይ ከዓ ስትሮው ንሓንሳብን ሓዋሩን ንምእጋድ ትሰርሐላ ምስቲ ሰንበት ዝዝከር መዓልቲ ዓለም እርዚደይ ብምጥዕዓም ኩሎም ሰባት ንላስቲክ መስተይ ሸምበቆ ከይጥቀሙ ተሓለቕቲ መፀዋዕታ የቕርቡ ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ቀንዲ በከልቲ ከባቢ እቲ ሓደ ላስቲክ ሸምበቆ መስተይ እዩ ጉጅለታት ተሓላቂ ከባቢ ከም ዝብልዎ ማያዊ ከባብታት መውሓጂ ስፍራታትን ብ150 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ላስቲክን ካልኦትን ከም ዝተበከለን ንእንስሳ ዘገዳምን ርሑቕ መንበርታትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቐን ይዛረቡ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፖርስማውዝ ብሪጣንያ ዝመራመሩ ሊቃውንቲ ናብ ሓመድነት ንምቕያር መዋእላት ዝውደአሉ ላስቲክ ብሓፂር ግዜ ዝበታተኸሉን ኣብ ሓመድ ዝቕየረሉን ሜላ ሜዝና ኣለና ኢሎም ኣብ ውቅያኖሳትን ማያዊ ግዝኣታትን ተንሳፊፎም ክንዲ ፈረንሳ ጀርመንን ስጳኝን ዝኣክል ግዝኣት ዝተቆፃፀሩ ፀገም ላስቲክ ፍታሕ ኣዲዎሎ እውን ይብሉ እሳተ ጎመራ ኣብ ጃፓን ድሕሪ 250 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ተባርዑ ደበና ትክን ኣእማንን ናብ ሰማይ ይትኩስ ኣሎ ብትካል ሜትሮሎጂ ጃፓን ዝተዘርግሐ ቪድዮ ካብቲ እሳተ ጎመራ ዝነትጉ ፃዕዳ ትኪ ይረአይ ጃፓን ኣብ ቅናተ እቲ ፓሲፊክ ሪግ ዝበሃል 110 ሓደገኛ እሳተ ጎመራ ክባርዐሉ ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃል ዞባያ ትርከብ
መስክን በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዝርዝር እማመ ሰላም ሓድሽ መንግስቶም ዛግድ እንተዘይተነፀረ እኳ ካብቶም ዝሓለፉ መራሕቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ፃውዒት ሰላም ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብል ብዙሓት ዝሓዝዎ ተስፋን እምነትን ኮይኑ ኣሎ ነዚ ፃውዒት እዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ምላሽ ዝለዘበ እኳ እንተኾነ ካብቲ ልዑላዊ መሬት ይከበር ዝብል መርገፂ ዝተቐየረ ነገር የለን ካብ መንግስቲ ወፃኢ ብዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ስቪካውን ማሕበራት እውን ርእቶታት ኣይተሰኣነን። ንሎሚ ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ ንዘተ ጋሻ ዓዲምና ኣለና ብቐጥታ ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ፕሮፌሰር ግሎባላዊ ጥዕና ኣብ ቶሮ ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ፕሬዚደንት ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ካብ ካሊፎርኒያ የቐኒየለይ ናልባት ሎም ዓንቲ ዝዓለምኩኻ ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ እዩ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብቲ ኩሉ መድረታቱ ናልባት ንኤርትራ ዝምልከት እንተልዓልና ብዝብል እዩ። ንስኻትኩም እውን ከም ሓደ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘለዓልኩም እየ ፈሊጠ ዘለኹሞ ብኸመይ ተቐቢልኩምዎ ፍላይቲ ንሰላም ዝምልከት ፃውዒት ዶክተር ኣብዪ
ይቀኒየለይ ከምዚ ዝበልካ መቸም ዝርግብ ዘሎ ናይ መሪሕነት ለውጢ ኣዝዩ ተስፋ ዝርግ እዩ ብፍላይ ካ ኣብ ውሽጢ ህወደግ መሰረታዊ ለውጢ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣዝዩ ተስፉ ሓድሽ መዕራፍ ተፈሊጡ ዶ ክንብል ንኽእል ኢና። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገብሩ ዘሎ መደረታት ድማ ንሰላም ሓድነት ጋር ዝፅውዕ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ኣተባቢዑ ንኩሉ ተስፋ ሂብ እዩ። ሕዚ ብፍላይ ግን ንሓና ዝግድሰና ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝምልከት መጀመርያ ኣብዚ ዝገበሮ መደረ ወላ እኳ ካብቲ ቅድም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝገብርዎ ዘይፍለ እንተኾነ ንሰላምን ልዝብን ምፅውዑ ንኩላህና ተስፋ ይብልና እዩ። ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዓብዪ ተስፋ ዓብዪ ትፅቢት ይኩሉ ሰብ ዝገብር ዘሎ ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ና ንፅበ ካብ ፕራይም ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዝብል ሕቶ ኩሉ ሳዕታ ዝዓበየት ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ክሳዕ ሕጂ ዘይተፈትሐት ዘላ እዛ ናይ ዶብ ምልከት እዩ ዝዓበየን ወሳኒ እዩ ንኩላህና እቲ ጉዳይ ክሳዕ ሕጂ ከም ጉዳይ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነን እዩ ክረአፀን እዩ። ሕጂ ዶክተር ኣብዪ ካብዚኣ ኣውፅኡ እታ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከም ትኸውን ክገብረ ብከምኡ ንሕስታ ሒዛ ከዓ እታ ዝቀለለት ነቲ ብውሳነ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተበፅሐ ብይን ተጀሚሩ ዝነበረ ከዓ ናይ ዶብ ምምልካት መስርሕ ክቕፅሎ ማለት እቲ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ክምለስ፣ እቲ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ዘሎ መሬት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ መታ ክምለስ እታ ዶብ ብንፁር ክትምልከት ኣለዋ። እዚኣ እንድሕሪ ተገይራ እያ መሰረታዊ ዝኾነ ለውቲ ኣብ መንጎ ክልት ዝምድናታ ኣቲ ህዛብ ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ክመፅ ምኳኑ ኣያጠራጥረካ እዩ።
ዶክተር ኣሰፋው ብርግፅ ኣመፃፃ ዶክተር ኣብዪ ካብቶም ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ፍልይ ዝበለ እዩ። ምናልባት በቲ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ኢትዮጵያ እሱ ዝወለዶ መራሒ ከም ምኳኑ እዮም ብዙሓት ዝኣምኑ። እሱ ብግምት ኣእቲኻ እንታይ ፍሉይ ነገር ክትፅበ ትኽእል? ስለምንታይ ኸ ብዙሕ ሰብ ወላ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናብ ብምሉእ ዓለምን ነዚ መራሒ እዚ ተስፋ ሚሩሉ ዘሎ?
ቀዳሚ ነገር ከም መራሒ ብኩዕ ተመክሮ ዘለዎ ምሁር ካድር እዩ ኩሉ ርኢ ቀስር እዩ ዝተፈላለየ ጥቅታት ሰሪሑ መን ምኳኑ መንነት ፖለቲካዊ መንነቱ ኣነፂሩ ስለዝኾነ ከም ብቕዓት ዝጠራጥሮ ዝሰብ ዘሎ ኣይመስለን። ከም መርገፅካ ከም ዝበልካዮ ውፅኢት ማለት ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ቃልሲ ዝፈጠሩ ሓድሽ መሪሕነት ስለዝኾነ ልዕሊ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣረኣያ ርእሱ ካብ ማያውፅ ክርኢ ኩሉ ሰብ ተስፋ ገይሩሉሎ ሕጂ እቲ ትፅቢት እምብዛዓበ ምኳኑ የሰክፈካ እዩ። እዛ የገደስ ግን ንሕና ኤርትራውያን እዛ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ጉዳይ ብፍላይ ከዓ እዛ ጉዳይ ናይ ዶብና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብቲ ታሪክ ንህዝቢ ዝቀርበሉ ዝነበረ እሱ ይኮነን ተሓቂ እቲ ጠንቂ ኣይድጎሮን እዩ ነሩ ዝተፈላለየ መግለፂታት ሂወት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወረራት እቲ ሓደ ወገን ተሓደ ከዓ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወረራት እዚ ኣይኮነን እቲ ጠንቂ ዝኩሉ ደም ዝፈሰም ሰው ናይ ዶብ ጠንቂ እቲ መበገሲኡ ንሳቶም ክልትኦም ጥራዮም ዝፈልጡ ክሳ ሕጂ ከባ ብሓርድ ከም ድርኤናዮ ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ኢሳያስ ንመለስ ካብ ስልጣን ንምውራት እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ መለስካ ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ንምውራት እዩ እቲ ኩናት ምስ ተወደ ፕሮክሲ ዎር እዮም ጀሚሮም ብተቃውምቲ ገይሮም እዚ ሓቅታት ዝኩሉ ኣብ ግምት እዩ ብፍላይ ከዓ እዚ ምግናን ናይ ባድሜ ባድሜ ሓንቲ ድእሽቶ ዓዲ እንኳይ ዶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ውን ትፍለጥ ዘይነበረት ሕጂ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባ ባድመ ዝሰልጠሉ ምክንያት እንታይ ስለምንታይ ኣባድመ ከም ሲምቦል ተወሲዳ እዚ ሕጂ ስነቲ ዘካየድዎ ዝነበሩ ንህዝቢ ንምርዳእ ክልትኦም መራሕቲ ዝፈጠርዎ ሓድሽ ዘይነበረ ጠንቂ ናይ ትምናት ዳኣንበር ባድመ ፍሉይ ኣገዳስነት ሃልይዋ ኣይኮነ።
ሕጂ ዶክተር ኣሰፋ እቲ ኣገዳስነት ናይ ባድመ ዘይኮነ ወምን ጀሚርዎ ወምን ቀፂልዎ ዘይኮነ ሓደ መበገስታ ግን ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ክሕንፀፅ ምናልባት ብሰላማዊ መገዲ ክሳብ 97 ክልቲኤን ሃገራት ዶባትን ብንፁር ይሓንፀፃን ነረን ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ። ስለዚ ሓደ ምክንያት ንገለ ሰባት ምናልባት ዝፅቡቅ መበገስ እዩ ክልቲኤን ሃገራት ላዕላዊ ግዝኣት ምፍላጥ ዝብሉ እውን ኣሎ። ሕጂ እሱ ሓሊፉ ብከመይ ግዝኣታዊ ሓድነትን የረጋግፃ ዝብል ጉዳይ ተረእኻዮ ኸ?
أول عم جم ملاس لم تعيد حادثاً في صبح خلوا زمدنا تبركة زمدنا عم بذا صبح سر زمبرة من ساعة صبح عاد اللي نزل ريتو غلط يوم وقنا وكم مرحت مير أعتقد زي كم بتصدر نهاية سر زمبرة هاي من كريس صاروا عمير بذا عباد دك دوا كتير مرحت عشت أول وطن أنا أعرف بذا كتر زمان من هذا سر زمبرة حجي جنا بذا وان ليها إذا قلت ده عبيد فرد غري وخط السنة بين ما عبيد فرد إن ده جناخم حدش عليه كخت الزهر هو الأيس قدم تكبر
طيب. قلت على بعض يسمع عندي من على بعض نتي وسانة دوب من قصي توبيا ونكمز قبولة قلت إيه. بس كبوه جن كحجي من قصي توبيا أنتي على بعض أنت قربة متقبل كيوم على بعض تاني أنت قربة قبولي تبل.
أنا بوه جن أنتي بالمثل كأتي مزات ونبايت عايفتر أنتي ما لك زمان تكون حجر أنت داني حتى اللي واقعينه كل تيان حجرات كوفي لك الزهر وار. تزاري وين قال حد بدل نبدأ وزح نرد سامعين نتوسانك صغير أو المسألة اللي هو كتير نرد سامعين نرد سامعين قل بتاع وسانة ما يتبيت فردك تكيد على الله أثني كم زول السعر له كو كلاوز على هذا بتاع وسانة إذا تاين ما تبالي كداي نجر نحنا حجتي إيرتوان زدري وين تايو إثيوبيا قال زعاف وتوال إذا قال زي كتخبره على الله ما نعطي وعل غير كان نحن وعل تعلم كل كان نحجيت رايزي كنا نحاورون سمبراتي الكبتين ما نفتك بسون لحنا تخبيرو أتزنا برزم دلنا أصاب صبوك من دمالة سايتها راكبني حجي انتاي كتا لعل تغليت فيانا أبنا تجيقليو إزبتاتها اللو أكل تخمك كان وقال هذا إرترا إرترا ويان أفتحتي إتوبيا زاءت وقلت إتوبيا ويان أفتحتي ما إرترا لولا ولا زاءت وقر له مستحان تتفتح قبر
أول قالوا تنا بنت كم ثقافتي مدقاف أبوش تي إترازن كاس قاسو بركز بالو والدبات ثقافت لو إثيوبيان والدبات ثقافت لو نربط حجي كم ثقافت زيهم كامس من قصي إتراز صنع زغنا زمدنا فطوريهم أبنويه وانات حجي نزي بخمة كتسع معتقل من قصي إثيوبيان سلام حلق الركب كينا ملو سلام كخونا لو ونس لازبل
كبار دول كبروكسي ورقة جمر إنتاجية إتراز حبي زمدنا برا ثقافتي كارت درايك أورام وخان حرا ولا قد يعطون عمنا في مدنة إيرترا زي أمنو قل نملس كالسلطان مورادي الكاس تجبري نويانا نمهساي الكاس تجبري في مبقات أوف كورس ديموكراسية لما في تبقى لأننا بلا إستاذ قبل نسيك ونا تعلامات إعلامة تينا إساس ولكاو إعلامانا تي سرعات من إلاي حجي دكتور أبي ملس هاي كنت بوقن في تبقى إستاذ قبل نبلا مدقاف نايتا أوه بحق حاليو تسنا ديموكراسي على إيرترا رسو هاي هاي كنت كلها ننفتتنا تبقى بوقن أنا إساس الجيسك حدا تقوم أزور كل حدا ويكام ساعة ساعة مع ساعة حدا بيطلع متكالي حجي نتدى أني أتاد دكتور دويبا أتملك أنا بوليتيكا خطيئة كنا هاي نقر إذا أزور حدا ما نعطي والمزور سواء بفولو بساطة وقوم كوز أي كلول وقوم إثيوبيا وقوم كوم أخولي أجي تزندما أن أرد محاشو تاتا محاشاها إذا مدواقة بقنا بساعة تكبر ألوه obligation ألوه إثيوبيا moral obligation political obligation
حجي استقادكم من البعض تعطي شنخنا يتقوموا سلزو لكم ولا بهاقراوي ذاته ولنتخونكم في اللاي مستمنقسي نا إيتيبيا خطرقبو كتاعتون كتوازون نتقام ذلكم ونهيقونكم من استقادكم حجي هم حالة سيبكا ومحبر انتاي ناي دلدل تراخ تتعاوتو تغولو انتاو حالة اتنم كتامنقستي قاقبو أمك العلو
أنا أخذ بالكاتي اللي امنتنا انتاي انتلا ازاد اوش حقيقة اللي يترى تزلو بلدي كاو اتقرأ اوش تقلي صحة المدي بتا أتلو تي خوش تي خمسة كابدان كنا نغور ولا حد أي كل ذي مزيج جزلا نحق من نحنا نغلط من قصات مكرر أبزق زي هذا حقني بدنا جن زهون من مخرج ما هب قربات مش من قصة إيرتراجن أبي إيرتراج جزلا بوليتيكا هم صورتو بجاكا تا حنت زلا حكي ما هي تمن قصتين عن هذي تختيل كا خم سلاقي خم قدع قدع سلة الرء أو عتينا هنا خم
الاتي اترانا الاتي زغنهم لزب مش منقصتي من طوال افقا مخوين الله حجو كنت زبالكا يوم البات تناي تقلبنا منقصي اترا فلاي تناي وستاني دوب يفلسأم نحري خوينو البات كام حدا تزاواري ناي سلام لأخوين كام اسم منقصتي قدمة منستر أبي أحمد مزرراب ونزكا المسلني من البات تقلبات ناي ويتحطو منقصي اترا زغربوز الله بتخكل انتاي مخانو سلام كا انتاي مقرراب كقبر كام زكا عال
كم زبالكا يوم كم مدى بحيث نازل حدا مشي سنة هنا بوزيشن تايم هانو سنقل فرق تقومتي ناقن قدائنا لو الناس كن حدا زبينا حدا هاقر كاينا وقعدا قاينا سنزي كما يقير كا ازو قدائك فتح الزبن نحنا دلنا ريت ونظر طلع بدهيريو ات بوليتيكا انا ايرزا كخيري دخل الناس دلنا نحنا حدا خابتني سياسة بسلطان غطان نحجر زهابو زا دوب زي مدوابا نعاء كم مسالح خم مقلتي زبير خلاحي تقيبونا سن ارتلع الى بوليتيكا انا ايرتلع طيزي حجي أب كمزي تراه الله النخيل تنسلو النخيلنا
ኣብ ዝበልካ ምናልባት ቀድሚ ሎምውስ ዝበልኩሞ እዚኣ ምሕተፈቲሓ ኩሉ እቲ ናይ ኤርትራ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ትክሰሰሉ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ እዚ ኩሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ፍታሕ ክረክብ እዩ ዝብል መርገፅ እዩ ዘለኩም ሕራይ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ኣቦ መንበር ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ኤርትራ ከምኡ ውን ፕሮፌሰር ዓለማዊ ጥዕና ካብ ቶሮ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ይቐኒልና ብዙሕ ኣመስግን
ያኒለ ትወልደ
ኣነ እውን ተወለን ካይሽና ጋሻናን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
እንግሊዛዊ ገጣሚን ኣጋር ወታደርን ዊልፍሬድ ኣውን ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሓደ ወታደር ብጋዝ መተንፈሲ ሲኢኑ ክሳቐ ከሎ ከምዚ ገሊጽዎ ነይሩ እናጠለቐ ርእዮ ብሕልመይ ብውነይ ብጻዕረሞት ክድገፈንን መተንፈሲ ክስእንን ከሎ ርእዮ ይብል ዝሓለፍ 4 ሚያዝያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ምዃኑ ተዛሪበን እዞም ኣፅዋራት ብሰንኪ ዘውርድዎ ስቓይ ዓለም ንፈለማ ግዜ ነይሩ እዞም ኣፅዋራት እዚኣቶም ኣብ ጥቕሚ ከይውዕሉ ከይምረቱን ከይኽዘኑን ዝኣገደ ናይ ሶርያ ፕሬዚዳንት ባሻር ኣልኣሳድ ግን ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኣብ ከባቢ ከተማ ደማስቆ ሳይረን ጋዝ ተጠቒሙ ኣዴታትን ህፃውንትን ሓዊሱ ኣማእቲ ሰባት ተረፍሪፎም ዓለም ከዓ ሰንቢዳ ከም ግብረ መልሲ እውን ሕቡራት መንግስታት ኬሚካላዊ ኣፅዋር መንግስቲ ኣሳድ ክውገድ ዝእዝዝ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሶርያ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ዝጥቀም ዝኾነ ይኹን ወገን ንምፍላይ ዝምርምር ሓባራዊ መስርሕ ኣጣየሹ ሓንቲ ኣባል ቤት ምክሪ ዝኾነት ሩስያ ግን ስርዓት ኣሳድ ተሓታቲ ከይኸውንን ቤት ምክሪ ነቲ ውሳነ ከየሐድሶን ብምዕፃው ፅላል ኮይናቶላ ኢለን ኣምባሳደር ሃለይ ብሰንኪ እዚ ዓለም ሓደገኛ ኮይናላ ይብላ ስርዓት ኣሳድ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰብኡት ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ናይ ክሎሪን ቦምብ ምድር ባዩ ቀጺሉ ኣሎ ኣብ ከተማ ኻን ሸይኩን ናይ ኬሚካል ቦምብታት ደርብዩ ን10ታት ሲቪላት ዝቐተለሉ ሓደ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ክውገድን ዝተጠቐመ ወገን ድማ ክሕተትን ነቲ ቤት ምኽሪ ሓቲተን ኣለዋ እዚ ኣኼባ እዚ ኣብ ሶርያ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ምጥቃም ከብቅዕን ምሕዝነትናን ድልውነትናን ንምሕዳስን እንጅምረሉ ክኸውን ኣለዎ ኢለን ብምስዓብ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እስከ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ናይ ሎም መዓልቲ ክልተ ኣጋይሽ ቀሪቦም ነበሩ ብጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ተኸታቲልና እዮ እሞ ዘገርም እዩ ጋዜጠኛ ዝሓቶ ሕቶ ኣይኮነን በትረ ስልጣን እሞ በዚ ዘሎ ናይ ሕጊ ክፍልቲኦም ክቕበልዎ ካብ ዘይክህሉ ክልቲኦም መንግስታት ሲ ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዘይቅበልዎ ሲ ንክንዲዚ ዓመታት ሲ ካሊእ ኣማራፂ እንታይ ክግበር ይሓይሽልኩም ተሓስቡ ወድሩድ ሕቶ ሓዲዱ ሓደ ጋዜጠኛ ነቲ ሕጊ ካብ ዘይቅበልዎ ፍሩስ ጌርካስ ካሊእ ነገር እንታይ ምግባር ይሓይሽ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኣማራፂ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝበዘይ ትፈልጦ ጥራሕ ካ በትረ ስልጣን እዚ ብሕጊ ዝተፈርደ ዘይኮነስ ካሊእ ከተግብር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ዘፀበዮ ዕድመን ጥዕናን ይሃበና የቐኒለይ ገለመድን ተክልአ
ኣይ ቪኦኤ ቅድም ቀዳድም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ደብፀቦም ክፈትሖ ድደሊ ኮይኑ ኣይክመዓምን እዩ እቲ ምክንያት ድማ መጀመርያ ምፅውግእ በንቀደ ንሱ ምዃኑ በቲ መርማሪ በቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ስለ ዝተረጋገፀ ነዚ እንድሕር ሰላም ገይሮ ናይ ዝኩሉ ጥፍዓት ናይ ንብረት ኮነ ናይ ሂወት ናይ ግዜ ሓታቲ ስለ ድኸውን እቲ መንግስቲ ኣስመራ ማለት ህዝቢ ኤርትራውን ስለ ድፀዋፀብዎ ነዚ ነገር እዚ ሰላም ክውዳእ ኣይደልን እዩ መንግስቲ ኣስመራ ሰላም ክመፅእ ኣይደልን እዩ እዚ ክትፈልጦ ኣለኩም ጠቀሚር ዳዊት ካብ ኣሜሪካ
እሎ ቪኦኤ ሰላም ንዓኹም ኣብዚ ሓደ ኤርትራውን ሓደ ኢትዮጵያውን ብዛዕባ ባ ድማ ኣስተያየት ክብሉ ሰሚዐ እሞ ብወገን ኢትዮጵያዊ ዝቕርቦ ዝነበረ ቁርብ ገዛ ዘለ ኮይኑ ተሰሚዒኒ ሞ ምክንያቱም መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ክቕበለሎ ወይ ከዓ መርገፂ ሓደ ክኮነሎ ወገነ ዝብል ሓሳባ ተቕሪቡ ሞ ትክክል ኮይኑ ኣይተሰምዐንን ምክንያቱም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሎ ዘሎ እቲ ብይን ተበየነ ትክክል ንቕበሎ ኢና ኮይኑ ግን ኣብ መሬት ወሪድና ግን ብስምዕነት ክንሪኦ ኣለና ማለት ትክክለኛ እዩ ሓላፍ ዘላፍ ስለ ዘለዎ ሲ እቲ ሓላፍ ዘላፍ ብህዝቢ ባዕሉ እቲ ህብረተሰብ ከስተካክለ ኣለዎ ማለት ትክክለኛ ኣካይዳ እዩ ምክንያቱም ዋላ እትቦታ እውን ይወሃብ መንግስቲ ሻዕብያ ናብ ሰላም ተዘይመፅ እዩ እታ ቦታ ስለተዋበት እውን ሰላም ይመፅ ዶ ስለዚስ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ትክክለኛ ኣባህላ እዩ ትክክለኛ
ሄሎ ቪኤ ትማሊ ዘቕረብኩምና ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ክልተ ሰባት ተቐሪብኩምና ነርኩም ብጣዕሚ ትብላዕ ዘረባ ኣሜርና እንጀራ ዓለም ብልዑን ብሎም እዞም ራ ዋብሪጦ ዘመናዊ ዝኾነ ዘረባ እዮም ተዛሪቦም እቲሓደ ነቲሓደ ከይደገፈ እቲሓደ ነቲሓደ ከይደገፈ ብጣዕሚ ነመስግን ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ኣቕሪብኩምና ቪኤ ቀፅልዎ ቴንኪዩ በትረ ከዓ ሜሮኒየ ካብሲያትን ኣሜርና
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዛ ሙዚቃ ብምገባዝ የ ክሰናበተኩም ኣብዚ ሰሙን ብሃንደበታዊ ሓደጋ ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ዝተፈለየ ትማሊ ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተፈፀመን ታምራት ደስታ ትማሊ ጀሚርናያ ነርና ግዜ ስለ ዝሓፀርና ተቆሪፃ ሰሊና እትብል ትግርኛ ዜማ ብኣምሓርኛ ዝደረፋ ብምስማዕ ክሰናበተኩም ኣብዚ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ብሳተላይት ቀዳምን ሰንበትን ድማ ቀፂሉ ድማ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ስሩዕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.